Hver uge inviterer Vid og Sans en forsker til at uddybe en pointe, besvare spørgsmål eller tilføje et perspektiv til en artikel, de har bidraget til. Vi kalder det PS. PS for perspektiverende samtale. Jeg hedder Maja Jensen, og i denne uges PS giver Mette Folkvartsen, der er postdoc ved Københavns Universitet, et historisk perspektiv på private vagtværn.
Vi kan faktisk, det skal man jo passe på med at spørge en historiker om, fordi jeg kan altid gå meget langt tilbage. Og vi kan jo, du skal nok springe op til nyere tid om lidt, men vi kan jo gå helt tilbage til Bibelen også. Jeg tror, det er det første sted i det gamle testament, der bliver nævnt private vagter, der beskytter byen. Og så har vi det jo også i middelalderen selvfølgelig med vægterne, der passer på byen, og politiet skulle jo ikke efterforske kriminalitet i gamle dage osv. Så der har altid været sådan et samspil mellem det private, ja, man kan vel knap kalde det offentlige. Og så op til starten af 1900-tallet, helt i starten 1901, der begynder vi at se det, der ligner sådan erhvervsmæssig privatsikkerhed i Danmark. Man kan sige, at det, der sker der, selvfølgelig, det er altså også noget med industrialisering, og der begynder at komme flere værdier. Du har alle de her store, øde steder med fabrikker, som jo er et lækkert sted for 20 at tage hen. Men man begynder især i København, og der begynder man at have et firma simpelthen med nattevægter, der kører rundt og holder øje med virksomhederne. Tyveri, og så selvfølgelig noget, man også skal huske, som altid har været enormt stort for de private sikkerhedsfolk, men også for de vægter, vi har haft før, det er brand. Altså man er simpelthen bange for brand. Det kan jo simpelthen, det kan det også i dag ødelægge en hel virksomhed, hvis der går ild i en virksomhed. Det er så det her, de første nattevagtsfirmaer, vi ser, som senere faktisk udvikler sig til det, vi kender som G4S i dag. Det var simpelthen det dominerende vagtfirma, vi havde i Danmark. Så der var et samarbejde med politiet. Det var simpelthen, når man byggede nye politistationer, så byggede man særlige rum på politistationen, hvor vægteren kunne komme med sine ting. Når vægteren kom ind på politistationen, så fløjtede han lige, for så vidste politiet, nå, det er bare en vægter, vi behøver ikke rejse os op og gøre noget. Man holdt julefrokoster sammen, og så gav man løn til, altså firmaet gav løn til ledende politifolk, for at de kunne kontrollere vægterne nu også gjorde deres arbejde. Politiet gav også vægterne lov til at have knipler, men det ophører så i 1981. Og det gør det, fordi politikken i lang tid i 70'erne har skrevet nogle artikler om det her med, at det jo selvfølgelig principielt er betænkeligt, at politiet får løn af nogle private sikkerhedsfirmaer. Og der på tidspunkt ikke det er noget lovgivning, der skulle regulere det. Så det er sådan en ren moralsag, principiel sag. Politikerne er ikke så meget for at gøre noget ved det, fordi det ser ud til, at det går meget godt det hele. Indtil man så i 1981 nedsætter et udvalg, der skal kigge på, skal vi have noget lovgivning. Og de starter altså med at sige, vi skal altså have stoppet det her samarbejde. Ikke fordi det er et problem. Vi kan se, det faktisk fungerer rigtig godt, men fordi politiet kan selvfølgelig ikke favorisere et vagtfirma, de kan ikke få løn, og vægterne skal ikke have lov at bære våben. Og så kigger man på, kan vi lave noget lovgivning på området også, som gør, at det er til gavn for borgerne, den her virksomhed.
Hvad var det så lovgivningen, den gik ud på?
Grundlæggende gik lovgivningen ud på, at man sagde, dels hvis du skal starte en vagtvirksomhed, du vil have et firma med vagter, så skal du have en autorisation. Så skal du godkendes af politiet, tjekkes af politiet, og du skal betale et beløb for det. De vagter, du ansætter, de skal også godkendes, og det er dem, de kalder vagter og bodyguards. De skal godkendes af politiet. Og så er der nogle, så er der det her, man kalder kontrolcentraler, som er det her med, at man sidder et sted og holder øje med alarmer, der går. Hvor går alarmen? Er der overhovedet grund til, at nogen rykker ud? Skal vi lige sende en vægter ud og kigge, før vi kontakter politiet? Og så kigger man, så er der faktisk også en paragraf, som ikke giver mening mere, og ingen kan rigtig svare på, hvad den handler om. Det er sådan et levn fra fortiden, der hænger der. og det er sådan grundlæggende det, den går ud på, den her kontrol med professionel, erhvervsmæssig vagtvirksomhed. Så det er ikke, hvis kommunen vil ansætte nogle vagter eller sådan noget. Det betyder ikke noget. Det er simpelthen, hvis du vil have et firma, der har vagter og tjener penge på det, så skal du kontrolleres på en eller anden måde.
Ja, så det er gået fra et samarbejde til, at det i højere grad er politiet, der kontrollerer.
Det er politiet, der kontrollerer branchen, i hvert fald i princippet, så er det politiet, og det er jo også en måde for staten stadig at have kontrol over det private sikkerhedsmarked. Det er jo ved at sige netop, vi lovgiver, sådan så det er politiet, der holder øje med, hvem der kan udøve vagtvirksomhed, hvad der sker osv. Det, der jo er interessant, man skal huske med det her lovgivning, som jeg jo synes er så fascinerende ved det her, det er, at den private sikkerhedsbranche vil gerne reguleres. De vil rigtig gerne reguleres, rigtig meget, og det ser man jo ikke tit private erhvervsmæssige områder, der gerne vil. Og det vil de, fordi, dels fordi det giver dem legitimitet. Staten har ligesom blåstemplet dem. Politiet har godkendt dem. Så er de ligesom med i den her samfundssikkerhed på en anden måde. Det er også en måde, kan man sige, både desværre, altså de store virksomheder kan udkonkurrere de små. Hvis der er for meget regulering og kontrol, og vi kræver for meget af virksomhederne, så er det jo kun de pengestærke store firmaer, der har råd til at leve op til det. Det tror jeg også er et af hensynene bag, at politikerne helst ikke vil regulere det for meget. Effekterne er jo, at politiet og vægterne og vagtvirksomheden, de holder op med at samarbejde, og har stort set ikke gjort det siden. På den anden side, så er der selvfølgelig også de positive effekter, at man jo ønsker at rense branchen, kan man sige, for alle de dårlige. Det er også det, politikken skriver om. Der findes de her typer, som har nogle store, voldsomme hunde, og nyder lidt for meget at rende rundt og agere vagt og sådan nogle ting. Det kommer der jo kontrol med nu. Altså nu kommer der simpelthen en lovgivning, der siger, at hvis du er et seriøst firma, så er der ikke noget problem. Så skal bare leve op til de her ting, og det gør de jo, de seriøse firmaer i forvejen, så det er jo ikke det store problem. Så det er en måde, som virker godt der. Og et andet aspekt, som vi også kan glemme lidt i dag, det er simpelthen det her med, at man jo på det her tidspunkt i slutningen af 70'erne er begyndt virkelig at få alarmsystemer rundt omkring. Og problemet med dem, det er, at 90% af dem er fejlalarmer, altså der bare går i gang, uden der er sket noget. Og politiet kan jo rykke ud hver gang. Så det er ret besværligt for politiet. Så derfor har man også lavet kontrolcentraler nu, så de private virksomheder, der har de alarmer, de altså lige selv først må kontrollere, er det en fejl, eller skal politiet komme. Så det er jo også positivt i forhold til, at politiet ikke spilder så mange ressourcer. Men det betyder altså, at det fungerer rigtig fint der i starten, men som al lovgivning, så skal det jo rettes til. Det siger de også, jeg talte med en af dem, der sad i det udvalg, der lavede den her vagtvirksomhedslov. Og han sagde også, at han var helt overrasket, da jeg kom og spurgte til den, at den ikke var lavet om siden. Man kan jo sammenligne igen politiets lovgivning er jo blevet ændret radikalt i den samme periode. Fordi det hele tiden bliver justeret til samfundstrusler, samfundsforhold, alt det her skal jo indgå i det. Og når man tænker på vagtvirksomhedsloven, også i den grad handlede om teknologi, og den her moderne teknologi med alle alarmerne, og den virkning, det har på samfundet, både med støj og med politiets ressourcer. Det er fuldstændig mærkeligt, at den ikke bare alene af den grund er blevet opdateret med det teknologi, vi jo har ændret. Altså den tilsvarende lov om tv-overvågning er jo også blevet ændret løbende, og den burde gå hånd i hånd med vagtvirksomhedsloven. Ingen tvivl om det.
Hvad er så punkterne, eller er det hele lovgivningen, man siger, der godt kunne trænge til en opgradering?
Altså hele loven burde blive gennemgået. Men skelettet er faktisk rigtig godt, så man kan godt virkelig arbejde videre med den. Grundlæggende synes jeg for eksempel, at det der hedder vagter, den måde man definerer vagter på, og siger for eksempel, jamen, det er bodyguards, og det er dem, der udøver overvågning, og der er forskellige typer vagter, man siger, er omfattet af den her lov. Det er simpelthen for smalt. Der er kommet mange flere typer af vagter til i samfundet, blandt andet som vi alle kender, hvis man tager på Roskilde Festival, eller dyrskue, eller alle de her store events, der er, de sikkerhedsfolk, der er der, de er ikke nødvendigvis omfattet af lovgivningen. Så der er en masse typer, ny form for sikkerhed. Vi ser sikkerhedsrådgivere, vi har det hedder privatdetektiver, som nok kalder sig selv for privat efterforskning, men der er alle de her, de skal ind under loven. Den skal simpelthen blive bredere i hvem den handler om. Og så skal politiet kende den bedre, altså det er derfor, man skal gøre simpelt så tydeligt, så politiet rent faktisk kan håndhæve den. Dem, der går mest ud over, det er jo dig og mig, altså det er jo borgerne. Vi har jo ingen jordisk chance for at gennemskue, hvad vi kan regne med, når vi møder sådan en autoritetsperson. Og det skal vi vide. Vi skal også vide, hvis vi sidder i et firma og gerne vil hyre et privat vagtfirma, så skal vi også kunne vide, når vi gennemskue, når vi kigger, er det her et validt firma, eller er det ikke? Og det var jo formålet med loven. Det var jo netop, at vi som brugere af vagter skal kunne gennemskue, hvad der er forsvarligt og ikke er forsvarligt.